Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan iz Praškog studija. U Zagrebu prvi sastanak Crnogorsko-Hrvatske komisije za razgraničenje na Prevlaci. Moskva i Kijev nastavljaju međusobno optuživanje zbog plina. Ban Ki-moon počeo bliskoistočnu mirovnu turneju. Neredi na ulicama Rige. Kakve su reakcije u manjinskim partijama na najave da će vladajuća crnogorska koalicija da produži rok za usaglašavanje izbornog zakona sa Ustavom? Vase Siništa iz Albanske alternative.
Bilo bi vrlo korisno da svi predstavnici manjine i Bošnjaci hrvatske građanske inicijative ne podrže nešto tako.
Podgorica nema komentar na mogućnost stvaranja balkanske Schengen liste sa Albanijom, Kosovom i Makedonijom. Analitičar za bezbjednost Zoran Dragišić kaže.
Nekakva dodatna liberalizacija graničnog režima u prostoru istočne Europe bi se mogla loše odraziti s obzirom na taj prekogranični kriminal koji predstavlja svakako najveći bezbednostni izazov u regionu. Niti verujem da bi u Evropskoj uniji se sa odobravanjem gledalo na taj projekat upravo zbog toga što postoje ogromni problemi sa organizovanim kriminalom u regionu jugoistoka Europe.
Poslušajte priču o Bokeljskoj mornarici koja slavi 12 vjekova postojanja.
Jer svaki grad može imati i karnevale i dane mimoza, ali samo Kotor ima Bokeljsku mornaricu.
Glavna moga ljeka mornarica živjela, njen zanaća sveta blagim brodom uspjela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Šef crnogorske diplomatije Milan Ročen predvodi prvi sastanak mješovite Crnogorsko-Hrvatske komisije za razgraničenje na poluostrvu Prevlaka, koja se sastaje danas u Zagrebu. Ročen će se sastati sa najvišim državnim zvaničnicima Hrvatske, a sa ministrom inostranih poslova Gordanom Jandrokovićem potpisat će sporazum o zaštiti prava nacionalnih manjina. Kosovski premijer Hašim Tači izjavio je kako ne očekuje nikakva uslovljavanja prilikom uspostavljanja diplomatskih odnosa Crne Gore i Kosova, komentarišući zahtjev crnogorskog predsjednika Filipa Vujanovića da se prije toga Crnogorci uvrste u Ustav Kosova i obezbijede uslovi za povratak nealbanskog stanovništva. Tači je za Podgoričke vijesti rekao da njegova vlada radi na povratku svih koji su napustili Kosovo. Vijesti iz svijeta u nastavku. Nastavlja se konfuzija oko isporuke ruskog gasa. Ukrajinska premijerka Julija Timošenko izjavila je da će ta zemlja početi isporuke plina Evropi odmah nakon što Rusija pusti gas. U isto vrijeme ruski Gazprom saopštio je kako ukrajinska strana nije otvorila ventile na gasnoj stanici Suđa. O gasnoj krizi danas će u Moskvi razgovarati i ruski premijer Putin sa premijerima Bugarske i Slovačke.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
Izraelska ofanziva u pojasu Gaze ušla je u 19. dan, kada počinju i do sada najjači diplomatski napori da se sukobi zaustave. U region Bliskog istoka stigao je Ban Ki-moon, koji će prvo u Kairu razgovarati s egipatskim zvaničnicima. U međuvremenu izraelska avijacija gađala je najmanje 60 meta, najviše tunele ispod granice Gaze s Egiptom, za koje Izrael tvrdi da služe za krijumčarenje oružja. Nastavljeni su i žestoki sukobi na kopnu. Udruženje stranih novinara protestovalo je zbog zabrane boravka u dijelovima Izraela oko pojasa Gaze. Novinari smatraju da je takva odluka Izraela ozbiljno kršenje slobode štampe. Izraelska vojska dozvoljava samo ograničenom broju izvještača da nakratko uđu u pojas Gaze i to pod njenim strogim nadzorom. Istovremeno, iranski vjerski vođa Ajatolah Ali Hamnei objavio je fatvu proglašavajući kupovinu izraelske robe ili trgovinu sa židovskim kompanijama zabranjenom. I za kraj, o uličnim neredima u glavnom gradu Letonije Rigi, gdje je na stotine mladi koji su protestovali protiv vlade uništavalo automobile, razbijalo izloge i pljačkalo prodavnice. Tom prilikom povrijeđena su 3 policajca i 5 demonstranata, a letonska policija privela je 126 izgrednika. Neredi poput ovih na ulicama Rige nije su viđeni od raspada Sovjetskog saveza.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa slobodnaevropa.org.
Slijedi pregled aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Pokret za promjene je na konferenciji za novinare posvećenoj trenutnoj ekonomskoj situaciji optužio vladu da nema odgovor na društvenu krizu i da se umjesto pada Đukanovićevog kabineta sakrila iza, kako kažu, licemjernog prijedloga o skraćenju mandata Skupštine, izvještava Esad Krcić.
Uzrok pada životnog standarda u Crnoj Gori nije globalna ekonomska kriza, već nepostojanje razvojne politike, rekao je Zarija Pejović, funkcioner Pokreta za promjene, tokom današnje konferencije za novinare, za što je optužio vladu, za koju je rekao i da nema odgovor na opštu društvenu krizu. Pejović je izrazio protivljenje, kako je rekao, rasprodaji preostale državne imovine.
Apelujemo da se ne vuku očajnički potezi, kao što bi mogla biti prodaja većinskog paketa akcije Elektroprivrede za svega 40% njene procijenjene vrijednosti. Elektroprivreda sa drugim blokom termoelektrane i valorizacijom vodotoka pive može državi godišnje donijeti i do 200 miliona eura prihoda. Da ne pominjemo socijalne efekte uslijed plaćanja računa za struju po tržišnim cijenama koje bi nametnuo novi vlasnik. Vlada nema realnu sliku o ekonomskoj situaciji u Crnoj Gori. I to je veliki problem. Licemjerno je to što nesposobna vlada predlaže Skupštini da skrati mandat umjesto da Skupštini, koja je izabrala, podnese ostavku jer nema odgovora na društvenu krizu. Vladajuća partija nije u organima donijela odluku o vanrednim izborima, pa se postavlja pitanje ko to želi da spasi kožu prijevremenim izborima, pretpostavljajući veliko nezadovoljstvo građana u narednoj godini.
Na presu Pokreta za promjene učestvovala je i Mirjana Kuljak, profesor Podgoričkog ekonomskog fakulteta, koja je naglasila da su korupcija i organizovani kriminal najveći problemi u Crnoj Gori, te da su nosioci vlasti korumpirali institucije sistema.
Oni su korumpirali institucije sistema i zato sada imamo svaki potez koji se vuče, u stvari ukazuje na to da ga vuče jedna glava hobotnice. Da li ovaj potez oko izbora znači njihovo koprcanje, trzanje? Što god bilo, uglavnom znam da ono što mi treba da radimo je da okupimo zdrave snage u Crnoj Gori. Ovaj potez i oko kapa, i oko elektroprivrede, i ovo što razna zaduženja oni zovu dokapitalizacijama, ne znam, investicijama. U suštini to je, u ekonomiji zovemo dezinvestiranje, to je prodaja imovine. Još je malo, ali vrijedno ostalo toga u Crnoj Gori.
Kritikujući vladu zbog nerealno procijenjenih budžetskih prihoda, funkcioner Pokreta za promjene Zarija Pejović je naveo mjere koje bi trebalo preduzeti u narednom periodu.
Upozoravali smo vladu zbog nerealno procijenjenih budžetskih prihoda za tekuću godinu. Tada nam je ministar financija rekao da će jedini deficit biti u glasovima opozicije. U međuvremenu je ministar, sada već potpredsjednik vlade, obznanio kako će se država zadržati u cilju realizacije infrastrukturalnih projekata, mada centralna banka smatra da je to sada nerealno. Time će biti anuliran pozitivni efekt priliva kapitala iz prethodnih godina, a to je smanjenje javnog duga. Javna potrošnja se mora racionalizovati i garantovati isplata zarada u javnom sektoru. Raspoloživa sredstva u formi razmjernih kredita treba usmjeriti prema privredi, odnosno preduzećima koji izvode proizvode i usluge. Analizom regionalnog tržišta treba utvrditi mogućnost izvoza i podržati preduzeća sposobna da realizuju izvozne programe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vladajuća crnogorska koalicija po svoj prilici našla je modus kako da izbjegne raspravu o novom izbornom zakonu. Prema pisanju vijesti, na sjednici 21. januara parlamentarna većina produžit će rok za usaglašavanje izbornog zakona sa Ustavom. To između ostalog znači da nacionalne manjine neće imati zagarantovane poslaničke mandate. Ovu situaciju su za naš radio komentarisali predstavnici partija nacionalnih manjina. Pripremio Srđan Janković.
Produžavanje roka za usaglašavanje izbornog zakona sa Ustavom za još dvije godine ide na štetu predstavnika manjina i predstavlja način da vladajuća koalicija do daljnjeg sačuva vlast. Prema riječima poslanika albanske alternative Vasilja Siništaja, predstavnici manjina bi trebalo da u parlamentu budu protiv produženja roka za usaglašavanje izbornog zakona sa Ustavom, kako bi na taj način natjerali vlast da odloži prijevremene izbore.
Bilo bi vrlo korisno da svi predstavnici manjina i Bošnjaci, hrvatske građanske inicijative ne podrže nešto tako, jer to bi značilo kršenje onoga što je osnovno ustavno pravo mi definisali da imamo određeni broj mandata ili kako se tamo kaže autentični predstavnici manjina i onda prepustiti onoj većini, ukoliko ne podrži ni predstavnik Hrvatske građanske inicijative koji jeste u redovima DPS-a, onda vlast bi nevinovno morala da zastane u određenom vremenskom periodu sa izbornim procesom i da se donese zakon koji mora da ima dvotrećinsku većinu i to je moguće obezbijediti.
Ne postoji kriza vlasti niti parlamentarna kriza zbog čega bi bili raspisani izbori početkom godine, kaže predsjednik Demokratskog saveza u Crnoj Gori Mehmet Barthi. On kaže da treba unaprijediti prava manjina, a u ovoj situaciji organi stranke će se odrediti o načinu nastupa na izborima.
Za nas je ovaj modus koji je bio do sada, da posebna izborna jedinica gdje su Albanci autohtoni, znači albanske izborne jedinice, da daju određeni broj mandata, razmjenu i ovog učešća u ukupnom broju stanovništva, za nas je prihvatljivo. Samo što mi smo rekli da treba to unaprijediti ovaj modus time da u raspodjelu mandata učestvuju samo izborne liste sa albanskim nacionalnim predznakom. Svi su izgledi da će ipak većina proglasiti to i raspisivati izbore. Što se tiče našeg demokratskog saveza, mi ćemo naravno pogledati sve i organi stranke će zauzeti stav konačno o tome.
Bošnjačka stranka se u svakom slučaju sprema za narodne izbore, saopštio je poslanik Kemal Purišić. Bez obzira što se ne slažu da i sljedeće 4 godine Bošnjaci nemaju autentične predstavnike u parlamentu, Purišić naglašava da ni u okviru Bošnjačkog nacionalnog korpusa nije sprovedena procedura odabira autentičnih predstavnika.
Mi ćemo nastaviti i dalje da saopštavamo naše razloge i kolegama u parlamentu, eventualno stranim predstavnicima. Čekat ćemo odluku Ustavnog suda vezano za to. A ako se ništa od toga dobro ne desi, epilog ne bude u interesu ustavnosti, zakonitosti i interesu manjinskih zajednica, onda ćemo učiniti sve što je u našoj moći da ubijedimo Bošnjake da im ova vlast ne misli dobro na način što će da ih za naredne 4 godine ostavi bez autentičnih predstavnika parlamentu i u lokalnim skupštinama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Misli slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Na najavu stvaranja takozvane balkanske Schengen liste između Albanije i Kosova, a koja će biti ponuđena i Crnoj Gori i Makedoniji, u Podgorici još nema komentara jer još nisu dobili zvaničnu ponudu. Sa druge strane, postavlja se i pitanje koliko je takav plan realan, a potencijalno i opasan, uzimajući u obzir mogućnost nesmetanog tranzita organizovanog kriminala u regionu. Slušamo Biljanu Jovićević.
Prijedlog o stvaranju balkanske Schengen liste još nije stigao zvaničnoj Podgorici, te nam je zbog toga ministar unutrašnjih poslova Jusuf Kalamperović rekao da ga ne može komentarisati, budući da ne zna šta on podrazumijeva, jer Crna Gora već ima bezvizni režim sa zemljama regiona i Europske unije. Sve što Kalamperović zna o tome je ono što je jutros objavljeno u medijima, to je nedovoljno. Vijesti su navele da zvaničnici Albanije i Kosova najavljuju stvaranje balkanske Schengen liste, odnosno bezviznog režima za te dvije države, Crnu Goru i Makedoniju. Vlasti u Prištini i Tirani će bezvizni sporazum potpisati najkasnije za 2 mjeseca, a planiraju da zvaničan zahtjev za priključenje toj inicijativi upute i vlastima u Podgorici i Skoplju. Prema albanskim medijima, ideja je stvaranje zone koja dozvoljava slobodno kretanje preko granice Albanije, Kosova, Makedonije i Crne Gore i već se razmatra u regionu, mada inicijatori Priština i Tirana za sada nijesu saopštili detalje ideje, osim da će smanjiti birokratsku proceduru i da će biti urađena po ugledu na zemlje Beneluksa. Samo je zbog mogućih političkih konotacija albanski predsjednik Bamir Topi negirao mogućnost stvaranja unije između Kosova i Albanije. Ostaje međutim nejasno šta je konkretan plan Prištine i Tirane, kada se ima u vidu da sada državljani tih zemalja u svaku od 4 potencijalne članice balkanskog Šengena putuju bez viza samo sa pasošem. Upravo na tome potencira profesor na Fakultetu za bezbjednost u Beogradu Zoran Dragišić, koji smatra da je ideja problematična sa bezbjednosnog aspekta jer smanjuje mogućnost kontrole uvezanih kriminalnih grupa u regionu, što je najveći balkanski problem danas.
Nekakva dodatna liberalizacija graničnog režima u prostoru istočne Europe bi se mogla loše odraziti s obzirom na taj prekogranični kriminal koji predstavlja svakako najveći bezbednostni izazov u regionu i mislim da bi, naravno, vize ne treba da postoje, građani treba slobodno da putuju, ali sama kontrola mora biti značajno povećana i značajno poboljšana s obzirom na to da kriminalci u regionu se osjećaju kao kod kuće, dakle, bez ikakvih problema prelaze granice, te kriminalne organizacije su regionalnog karaktera, njihovi pripadnici su praktično iz svih država regiona. To se uvek pokaže kada se dogodi nekakvo spektakularno ubistvo ili hapšenje nečije, uvek se vidi da su u ceo taj proces umešani kriminalci iz svih država regiona.
Ideja o bezviznom režimu, kako prenose mediji na Kosovu i Albaniji, može poslužiti kao odskočna daska za članstvo u Evropskoj uniji za svaku od zemalja koje se saglase sa tim prijedlogom. Sa druge strane, bezbjednostni analitičar Zoran Dragišić uvjeren je da upravo zbog ključnog problema jugoistočne Evrope, dobro organizovanog regionalnog kriminala, ta ideja neće dobiti podršku Evropske unije.
Nisam siguran da postoji spremnost da se u jugoistočnoj Evropi ukinu granice na onaj način na koji su ukinute u zemljama Šengenskog sporazuma, niti verujem da bi u Evropskoj uniji se sa odobravanjem gledalo na taj projekat upravo zbog toga što postoje ogromni problemi sa organizovanim kriminalom u regionu jugoistoka Evrope, što je po procenama mnogih bezbednostnih analitičara iz zemalja Evropske unije najveći evropski bezbednostni problem.
Za razliku od Crne Gore, Makedonija je izgleda već dobila prijedlog jer ga razmatra. Ideja o bezviznom režimu lijepo zvuči, to je privlačno, ali budući da je upravo predložena, još nismo uspjeli dobro da je sagledamo, rekao je potpredsjednik makedonske vlade Zoran Petrov medijima u Skoplju. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Još je neizvjesno kada će početi suđenje osmorici optuženih za zločin počinjen u Kaluđerskom lazu na granici Crne Gore i Kosova i pored obećanja predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice da će se to desiti do kraja januara. O tome Sead Sadiković.
U Bjelopoljskom višem sudu danas nismo uspjeli potvrditi da je Predrag Strugar, prvooptuženi za ratni zločin počinjen u Kaluđerskom lazu, primio optužnicu. Prema nezvaničnim informacijama do kojih smo došli, to se desilo u Beogradu prije nekoliko dana. To znači da je nestala osnovna procesna smetnja za zakazivanje suđenja Strugaru, koji se ne odaziva na nalog za hapšenje, i sedmorici optuženih Bernaca, koji se već više od pola godine nalaze u Bjelopoljskom zatvoru. Prije mjesec dana Beranci su čak započeli štrajk glađu, tražeći da im se sa suđenjem počne. Intervenišiću zbog toga, predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica kazala je da će to suđenje započeti do kraja januara. To je ipak malo vjerovatno, jer advokati optuženih za sada nemaju nagovještaje da će do zakazivanja ročišta uskoro doći. Zakonski minimum da se suđenje zakaže je 8 dana nakon što se advokati upoznaju sa tom odlukom sudskog vijeća. Stanko Jelić, jedan od advokata uhapšenih Beranaca, smatra da je proces bitno usporen.
Na istoj smo poziciji kao u vrijeme kad je podignuta optužnica, lišeni slobode, od tada nikakvog obavještenja u smislu zakazivanja glavnog pretresa nema. Ljudi su u jednom trenutku pokazali jedan stepen protesta, odnosno zahtjev svoj kroz štrajk glađu, pokušali da uozbilje. Odustali su od toga uz obećanje da će se procesno brzo postupati i preduzeti sve mjere da se glavni pretres zakaže u nekom razumnom roku.
Predsjednik sudskog vijeća za slučaj Kaluđerski las, Drago Konatar, nalazi se van zemlje, tako da bliže informacije o planovima njegovog vijeća za prevazilaženje zastoja nismo mogli dobiti. Ono što saznajemo od pravnika jeste da je sada na potezu tužilaštvo koje bi moralo zatražiti od suda ili suđenje u odsustvu Strugara ili izdvajanje procesa protiv njega u poseban predmet. Postoji i treća mogućnost, a to je započinjanje postupka protiv Strugara u Srbiji, čiji je on državljanin, advokat Stanko Jelić.
Mislim da se ta procesna situacija može prevazići suđenjem u odsustvu ako je već neizvjesno njegovo pojavljivanje ili pronalaženje.
Podsjetimo, 7 optuženih Bernaca, pripadnika rezervnog sastava tadašnje vojske Jugoslavije i njihov ratni komandant Predrag Strugar, inače sin haškog osuđenika Pavla Strugara, sumnjiče se za ubistvo 23 kosovska civila u okolini Rožaja u proljeće 99. Dimenzije zločina za koji se sumnjiče morale bi da iziskuju sprovođenje suđenja u razumnom roku. Polugodišnji zastoj zbog neuručivanja optužnice Strugaru ne bi smjelo da može biti alibi za nezakazivanje suđenja. Iz Bijelog polja, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Sinoć je ispred crkve Svetog Đorđa u Podgorici održana proslava pravoslavne nove godine, ali uz primjetno manje posjetilaca nego ranijih godina. U ponos se okupljenima obratio mitropolit Srpske pravoslavne crkve Amfilohije, blagosiljajući Crnu Goru i Rusiju, a osvrnuo se i na svjetsku ekonomsku krizu.
U vremenu kada je svijet bogatiji nego ikada, najviše se govori o krizi finansijskoj, ekonomskoj. Međutim, zaboravlja se da ta kriza, da se ona rađa upravo iz duboke krize vjere u živoga Boga, u neuništivost dobra, neuništivost pravde, neuništivost poštenja, čestitosti, i svaki onaj koji na tome temelju gradi svoju zajednicu, svoje društvo, svoj život, on nema razloga da se boji bilo kakve krize. Onaj koji gradi na lažnim temeljima, onaj koji otima od drugih i pljačka, onaj koji gradi svoju sudbinu na onome što danas jeste, a sutra nije, na prolaznim vrijednostima, ta je neprekidno u krizi, jer je u njegovim temeljima nestabilnost, nesigurnost, smrtnost, raspadljivost i prolaznost. Neka Bog blagoslovi i zemlju Rusiju, blagoslovenu, od koje, koja je na istoku i koja uvijek nam donosi radost i donosi nam sunce, jer sunce se na istoku rađa. Svjetlost dolazi sa istoka, to se znalo od uvijek, nikada sa zapada, na zapadu zahodi, a na istoku se sunce rađa. Dobrodošli i Bog vas blagoslovio.
Bio to mitropolit Crnogorsko-Primorski i Srpske pravoslavne crkve Amfilohije tokom sinoćne proslave pravoslavne nove godine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svijet, izraelska ofanziva u pojasu Gaze ulazi u treću sedmicu, a uz sve humanitarne i ratne probleme s kojima se Palestinci susrijeću, otvorio se još jedan, gdje pokopati mrtve. Na Bliski istok u mirovnu misiju stigao je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon. Detaljnije Sabina Čabravdić.
Na prenatrpanom groblju u gradu Gazi više nema mjesta, a groblje izvan grada, na kojem još ima, preopasno je i nitko ne želi otići ondje iskopati novi grob. U zadnjih je 19 dana od kada je Izrael započeo ofanzivu na pojas Gaze, u tom dijelu svijeta poginulo gotovo 1000 Palestinaca. Pojas Gaze, dugačak samo 40, a širok 10 km, jedan je od najgušće naseljenih područja na svijetu i otprije pati od nedostatka prostora za groblja. Izraelska bombardovanja posljednjih dana praktično su potpuno onemogućila stanovnicima pristup groblju mučenika, jedinom otvorenom groblju u istočnom dijelu grada Gaze. Izrael stalno ističe da je cilj vojne ofanzive militantna grupa Hamas, ali palestinski liječnički izvori navode da je među poginulima polovina civila. Čitava Gaza je groblje, kaže Salman Omar. Mrtve brzo pokapamo iz straha od novog bombardovanja, dodaje ovaj grobar koji pokapa na groblju Šejk Radvan. To je groblje bilo zatvoreno za nova ukapanja, ali zbog trenutačne situacije prepuno je muškaraca koji nose tijela na pokop. Muslimanska tradicija dopušta da se grobovi ponovno otvaraju ako je to potrebno, a očigledno u Gazi jeste. Stari grobovi imaju mramorne ploče, ali danas za takvo odavanje počasti mrtvima u Gazi nema vremena. Na nekim od novih grobova nema čak ni imena onih koji su pokopani. I dok se u Gazi svakodnevno gine, svjetski lideri već 3 sedmice pozivaju Izrael i Hamas da obustave paljbu. Ali odaziva nema. Nade se ulažu u razgovore generalnog sekretara Ujedinjenih naroda Ban Ki-moona, koji je stigao u Kairo kako bi se odvojeno susreo sa izraelskim, odnosno zvaničnicima Hamasa. Pred Manom je, tvrde dobro upućeni, ogroman zadatak. Valja premostiti razlike i tvrde stavove među dvjema stranama, jer Izrael kaže da će nastaviti ofanzivu sve dok Hamas ne prestane s granatiranjem Južnog Izraela. Hamas pa kaže da će prekid vatre prihvatiti samo ukoliko se Izrael potpuno povuče iz Gaze.
Samo za web pišu Kemal Purspahić, Teofil Pančić, Nenad Pejić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Ljepšom temom završavamo emisiju. U Kotoru su počele svečanosti povodom obilježavanja 12 vjekova postojanja Bokeljske mornarice. Koleginica Jasna Vukićević bavila se time kako se postaje član Bokeljske mornarice, šta je bila njena svrha prije 1000 godina, a šta je danas, te da li će država posvetiti više pažnje očuvanju tog jedinstvenog kulturno-istorijskog bogatstva u ovom dijelu Mediterana.
Bokeljska mornarica, najstarija bratovština pomoraca na svijetu, slavi ovih dana u svom Kotoru 12 vjekova trajanja. O njenoj nekadašnjoj važnosti za Boku govori nam kustos Pomorskog muzeja Petar Palavestra.
Mornarica je imala i vlast u gradu, evo ovdje možete vidjeti ključeve, sad simbolično su se davali ključevi Bokeljskoj mornarici, ona imala vlast u gradu dva dana, jeli u to vrijeme je su imali prava i lakše osuđenike da oslobode iz zatvora.
Članovi Bokeljske mornarice generacijama čuvaju porodično nasljeđe ove bratovštine, ali bez krutih pravila o tome ko može biti njen član. Joško Marković podsjeća da je Bokeljska mornarica više vjerska organizacija.
To je nekako kao tradicija, sa koljena na koljeno, nema pravila ko je, što je, kod nas ima različitih ljudi, različitog uzrasta, različite vjere, tako da smo tu multietnički zapravo u svemu.
Joško se nada da će i njegov sedmogodišnji sin, nakon zvanja malog admirala, nastaviti tradiciju Bokeljske mornarice u familiji Marković.
Svake godine se bira mladi admiral koji čita lode na Svetog Tripuna i on je jedan od kandidata za sljedeću godinu. Ima 7,5 godina, on ima želju kao i ja, roditelj, da nastavimo tu tradiciju kuće Marković.
Mornarica davna nesebično ponovi i
Bokeljska mornarica je neodvojiva od duhovne, kulturne i istorijske tradicije Kotora, začete 809. Danas je utkana u etnografsko nasljeđe grada koji uživa status svjetske kulturne baštine. Kustos Petar Palavestra.
Uniforma Bokeljske mornarice u stvari je dobrska nošnja. Sem toga nastupa sa starinskim oružjem, već davno zaboravljeni, ali međutim Bokeljska mornarica je u vlasništvu preko stotinu vrlo originalnih i vrlo kvalitetnih kremenjača i starih više od 200 godina. Sem toga ona ima jedno lijepo kolo, svaka faza kola ima svoj neki značaj. Na kraju se oni svi stiskaju oko svoga vojstva i kolo Bokeljske mornarice uvijek nastupa na dan Svetoga Tripuna. A sem toga ona se postrojava i to kada neki državnik posjećuje Crnu Goru.
Mornarica davna nesebično ponovi.
Povodom svečanosti koje će tokom cijele godine slaviti 12 vijekova Bokeljske mornarice i zaštitnika grada Svetog Tripuna, ministar kulture Branislav Mićunović je obećao veću pažnju države prema baštini grada UNESCO.
Želim da vas uvjerim da će ovo biti novi posticaj za sve nas da se sa posebnom i zasluženom pažnjom odnosimo prema katedrali Svetoga Tripuna, Kotoru i multietničkoj, multikonfesionalnoj, multikulturnoj tradiciji koju baštini Crna Gora.
Kotoranin Petar Palavestra.
Jer svaki grad može imati i karnevale i dane mimoza, ali samo Kotor ima Bokeljsku mornaricu.
Glavna noga ljeka, mornarica živjela, njeza nađa sveta, vladim brodom uspjela.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U Zagrebu prvi sastanak Crnogorsko-Hrvatske komisije za razgraničenje na Prevlaci. Moskva i Kijev nastavili međusobno optuživanje zbog gasa. Ban Ki-moon počeo bliskoistočnu mirovnu turneju. Neredi na ulicama Rige. Poštovani slušalci, Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u studiju u Pragu. Hvala vam na pažnji, do slušanja.